Ang programang ang paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang ang paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin po ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan ninyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Sa isang madalubhasang paraan, si Propeta Joel ay lumipat sa isang pangkaraniwang kalagayan na mayroong salot ng balang patungo sa panahon ng mga huling araw at ang araw ng Panginoon. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Joel sa unang kabanata sa 15 talata. Ganito po ang sinabi, "Kahabag-habag ang araw na iyon sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na at ito'y darating na gaya ng pagkawasak mula sa makapangyarihan sa lahat. Pinahayag sa bahagi ng talata na kahabag-habag ang araw na iyon. Ano ba ang araw na tinutukoy ni Propeta Joel? At tinugtong pa sa bahagi ng talata ang mga pahayag na sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na at ito'y darating na gaya ng pagkawasak mula sa makapangyarihan sa lahat. Tulad nito, ang paglalarawan sa salot na balang na paparating sa panghinaharap. Nagsisilbing babala ang salot ng balang at larawan noong paparating na araw ng Panginoon. Dapat sana ay nagbigay na ito ng pagkabahala sa mga tao. Magpapahayag ngayon si Propeta Joel ng mga bagay na tungkol sa panghinaharap. Ang panahon na darating sa panghinaharap, ang bagay na ipinangako kay David ay isang kaharian. Si David ay pinalaki upang pamunuan ang kahariang iyon. Titigil ang mga digmaan at magkakaroon ng kapayapaan sa buong sanlibutan. Lahat ng mga propeta ay nagpahayag tungkol doon. Subalit, kanila ring ipinahayag kung ano ang sinasabi rito ni Propeta Joel, ang paparating na araw ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon ay dapat na maunawaan. Ito ay may kaibahan sa mga ibang araw na ipinapahayag sa banal na kasulatan. Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon na tinatawag ng banal na kasulatan na araw ng tao. Nagsimula ito sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar at tinawag ito ng ating Panginoong Hesukristo na panahon ng mga Hintil. Pakinggan po natin ang kanyang ipinahayag sa 21 kabanata ng Lukas, talatang 24. Ganito po ang sinasabi, sila'y mabubuhal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Yuyurakan ang Jerusalem ng mga Hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga Hintil. Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon ng tao. Ang tao ang gumagawa ng mga paghatol ngayon. Tayo ay nagsusumamo sa mataas na hukuman, subalit hindi tayo nagsusumamo sa Diyos. Siya ay lubusan na nating nakalimutan. Ang kanyang pangalan ay nagsisilbi lamang na panumpaan ng tao at kung minsan pa ay kanya namang nilalapastangan. Ipinahayag ng isang manunulat na nangangalang Louis Sperry ang tungkol sa panahon ng tao. Kanyang sinabi, kung minsan ang paksang ito ay hindi naunawaan ng ilang tagapunan ng banal na kasulatan. Makikita ito sa 4 ng unang Korinto sa 3 na nagpahayag ng ganito. Subalit, para sa akin ay isang napakaliit na bagay ang ako'y hatulan ninyo o ang alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Ang mga katagang alinmang hukuman ng tao ay tumutukoy sa panukala na isang tao sa ating panahon na kung iisahin ay tumutukoy sa araw ng tao. Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon ng tao. Tunay na umaapaw ang paniniwala ng tao sa kanyang sariling kakayahan. Naniniwala ang tao na kaya niyang lunasan ang bawat suliranin sa sanlibutan. Subalit, ano nga ba ang nagawa ng tao? Nasadlak lamang sa kapahamakan ang sanglibutan dahil sa kanyang mga gawa. Bawat politiko na pumasok sa politika ay nag-aakala na may kasagutan siya sa lahat ng katanungan. Mga giliw na tagapakinig, maging ako ay walang sapat na kakayanan upang sagutin ang lahat ng katanungan. Hindi kayang bigyang lunas ng tao ang problema ng sanlibutan. Ang banal na kasulatan ay nagpapahayag ng isa pang araw na paparating, ang araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 1 ng 1 Korinto mula sa 7 at 8 talata Ganito po ang sinasabi, kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano ba ang araw ng ating Panginoong Hesus Kristo? Mga kaibigan, ito ang araw na siya'y paparito sa sanlibutan upang kunin ang mga mananampalataya dito sa sanlibutan at pagkatapos ay sasailalim sa paghatol ni Kristo ang sanglibutan. Ang isang bahagi sa banal na kasulatan na nagbibigay sa akin ng kaaliwan ay ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Pilipos sa 6 na talata. Ganito po ang sinabi, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siya ring magtatapos nito hanggang sa araw ni Yesu Kristo. Tunay na ang Diyos ay magiging tapat hanggang panahon na kanyang kunin ang mga mananampalataya dito sa sanlibutan kahit na tayo ay mayroon o walang matanggap na gantimpala. Ang luma at bagong tipan ay nagpapahayag tungkol sa araw ng Panginoon. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 kabanata sa 2 talata ng 2 Tesalonica ang ganito, na huwag kayong madaling matinag sa inyong pag-iisip at huwag din namang mabagabag sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin na parabang dumating na ang araw ng Panginoon. Nangangamba ang mga mananampalataya sa Tesalonica na hindi sila makakasama sa pagkuha ni Kristo sa mga mananampalataya dito sa sanlibutan. Tiniyak lamang ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ng Tesalonica na sila ay patungo sa araw ng Panginoon. Malinaw na ipapaliwanag ni Propeta Joel kung ano ang ibig sabihin ng araw ng Panginoon. Ipapahayag niya na ang araw ng Panginoon ay magiging madilim at isang mahirap na panahon. Ang pananaw ng mga Hebreyo sa paksang ito ay kaagad silang papasok sa kaharian ng Diyos, na tila ang buhay ay siyang simoy ng hanging na maaliwalas, na tulad ng isang buhay na walang suliranin. Ngunit, ipinapahayag ni Propeta Joel na ang araw ng Panginoon ay magsisimula sa gabi na balot ng kadiliman. Ang tinutukoy niyang kadiliman ay ang panahon ng dakilang kapighatian. Magiging tulad nito ang salot ng balang na dumating sa 4 na pangkat na tulad noong 4 na mangangabayo sa aklat ng pahayag na sasakay sa kanilang kabayo sa panahon ng dakilang kapighatian. Kalakip din sa araw ng Panginoon ang pagtatatag ni Hesus Kristo sa kanyang kaharian dito sa sanlibutan. Pagkatapos nito ay papasok ang mga nananampalataya kay Hesus Kristo sa liwanag ng kanyang presensya. Iyon ang pag-asa na ipinapahayag sa lumang tipan. Iyon ang bagay na itinuturo ng lumang tipan. Mga kaibigan, marahil ay inyo nang naunawaan kung bakit mahalaga ang mapag-aralan ang buong banal na kasulatan. May isang tao na nagpahayag tungkol sa banal na kasulatan at kanya itong isinulat. Ipinaliwanag niya ang kanyang pagkaunawa sa araw ng Panginoon. Nagsulat siya ng maraming talata mula sa banal na kasulatan na umabot ng maraming pahina. Subalit wala siyang isinulat ni isang talata mula sa sulat ni Propeta Joel. Hindi niya naunawaan na ang sulat ni Propeta Joel ang siyang susi patungkol sa araw ng Panginoon. Si Propeta Joel ang pinakauna sa mga manunulat na propeta. Hindi natin maaaring ipahayag ang araw ng Panginoon na mayroong kaibahan sa sulat ni Propeta Joel. Ang lahat ng propeta na sumunod kay Propeta Joel ay ginamit ang araw ng Panginoon ng maraming ulit. Ang pahayag na ang araw ng Panginoon ay makikita ng 75 ulit sa buong banal na kasulatan. Ito naman ay 5 ulit na ipinahayag sa sulat ni Propeta Joel. Ang mga propeta ay maraming bagay na maaaring ipahayag tungkol sa araw ng Panginoon at kailangan nating maunawaan na ito ay isang katawagan na patuloy na ginagamit sa buong banal na kasulatan. Bilang pagbubuod, mayroong tinatawag na araw ng tao na kung saan tayo nabubuhay ngayon. Ang ikalawa ay ang araw ng Panginoong Hesukristo, ang panahon na kung saan ay kukunin ng Panginoon ang mga mananampalataya dito sa sanlibutan. At pagkatapos ay ang araw ng Panginoon na magpapasimula sa panahon ng dakilang kapighatian. Kung papaano natin binigyan ng pangalan ang bawat araw tulad ng Linggo hanggang Sabato, ay ganoon din na binigyan ng Diyos ng pangalan ang bawat panahon. Hindi ito isang bagay na pinag-isipan ng tao, kundi ito ang itinuturo ng salita ng Diyos. Nais kong ipahayag na ang araw ng Panginoon ay hindi tulad noong araw ng Panginoon na ipinahayag sa unang kabanata ng pahayag sa 10th talata. Basahin po natin, "Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang malakas na tinig na tulad ng isang trompeta." Ang araw ng Panginoon ay ang unang araw sa buong isang linggo na malinaw na ipinapahayag sa bagong tipan. Dumako naman po tayo sa 16 na talata. Ipinahayag ni Propeta Joel ang ganito, "Hindi ba ang pagkain ay inalis sa ating harapan? Ang kagalakan at kasayahan mula sa bahay ng ating Diyos." Nagpatuloy si Propeta Joel sa pagpapahayag tungkol sa salot na balang. Pinahayag sa bahagi ng talata na wala na ang kagalakan at kasayahan sa bahay ng Diyos. Sa mahabang panahon ng aking paglilingkod sa Panginoon, ay marami na akong simbahan na napagpahayagan ng salita ng Diyos. At ilan sa mga simbahang ito na nagsagawa ng mga pagtitipon ay balot ng kalungkutan. Kaya't sa aking pagpapahayag ay nilalakipan ko ito ng kaunting kwento na maaaring magbigay ngiti sa bawat taong naroroon. Tunay na ang galak ay nawala sa Israel at maging sa ating panahon. Ang galak na ito ay nawala kahit na nasa atin na ang lahat ng bagay. Kaya't maging sa mga pananambahan ay tila patay ang kanilang gawain sapagkat walang kagalakan. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Joel sa 17 talata. Ang mga binhi ay natutuyo sa ilalim ng lupa. Ang mga kamalig ay walang laman. Ang mga imbakan ay wasak sapagkat walang trigo. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, ang mga binhi ay natutuyo sa ilalim ng lupa. Ang mga binhi ay hindi man lamang makausbong sa ibabaw ng lupa sapagkat kinakailangan ng balang ang mga usbong nito. Kaya't ipinahayag din sa bahagi ng talata na ang mga imbakan ay wasak sapagkat hindi nila malagyan ng trigo ang imbakan. Sa 18 at 19 na talata ay ito naman ang pahayag ni Propeta Joel. Nag-uungalan ang mga hayop. Ang mga kawan ng mga baka ay nalilito sapagkat wala silang pastulan. Pati ang mga kawan ng mga tupa ay nagdurusa. O Panginoon, tumatawag ako sa iyo sapagkat tinupok ng apoy ang mga pastulan sa ilang at sinunog ng apoy ang lahat ng punong kahoy sa parang. Ang mga balang ay may sariling pamamaraan ng kanilang pagwasak. Tulad nito, ang isang taniman na tinupok ng isang malaking apoy. Kung kayo ay nakakita na ng mga nasusunog na palayan o damuhan, ay maunawaan ninyong higit ang mapagwasak na gawain ng balang. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Joel sa 20th talata. Ganito po ang sinasabi, maging ang mga hayop sa bukid ay humihingal sa iyo, sapagkat ang mga tubig sa batis ay natutuyo, at tinupok ng apoy ang mga pastulan sa ilang. Ito ay isang nakapangingilabot na panahon. Maging mga hayop sa bakuran at kagubatan ay apektado ng salot na ito. Isa iyong paghatol na nakakaapekto sa lahat ng nilalang sa lupaing iyon. At iyon ay nagsisilbing larawan ng araw ng Panginoon na paparating sa panghinaharap. Lahat ng ipinahayag ni Propeta Joel ay mayroong katotohanan at ito ang naging pamantayan ng iba pang mga propeta. Ang ipinahayag sa banal na kasulatan ay mula sa Diyos na dapat paniwalaan. Sa panahon na nabubuhay pa ang ating Panginoon, ay marahil mas madaling maniwala ang mga tao dahil sa mga himala na kanyang ipinamalas. Subalit, papaano kaya ngayon na hindi natin siya kapiling? Isang himala na ipinamalas ni Jesucristo na nagbibigay ng paalaala sa akin ng kanyang kapangyarihan ay nang muli niyang buhayin si Lazaro. Basahin po natin ang pangyayaring ito na matatagpuan sa 11th kabanata ng sulat ni Juan mula sa 31 hanggang sa 45 talata. Ganito po ang sinasabi, nakita ng mga Hudyo na kanyang mga kasama sa bahay at umaaliw sa kanya, na si Maria ay dali-daling tumindig at lumabas. Sila ay sumunod sa kanya sa pag-aakalang pupunta siya sa libingan upang do'y umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus at nang makita siya ni Maria, lumuhod ito sa kanyang Panginoon na sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Kaya't nang makita ni Jesus na siya ay umiiyak, pati na ang mga Hudyong dumating na kasama niya, siya ay nabagabag sa espiritu at nabahala at sinabi, saan ninyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Umiyak si Jesus. Sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung paano ang pagmamahal niya sa kanya. Subalit, ang ilan sa kanila ay nagsabi, hindi ba siya ang nagbukas ng mga mata ng mga bulag ay napigilan sana niya ang taong ito na namatay? Si Jesus na lubhang nabagabag na muli ay pumunta sa libingan. Iyon ay isang yungib at mayroong isang batong nakatakip doon. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Martha na kapatid ng namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat 4 na siyang patay. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingin si Jesus sa itaas at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y inyong pinakinggan. At alam kong ako'y lagi mong pinapakinggan. Ngunit ito'y sinabi ko alang-alang sa maraming taong nasa palibot upang sila'y sumampalataya na ako ay sinugo mo. At nang masabi niya ang mga ito, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Ang tanong, ang taong namatay ay lumabas, at ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya ay inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Kaya't marami sa mga Hudyo na sumama kay Maria at nakakita ng ginawa niya ang sumampalataya sa kanya. Mga kaibigan, nakita natin sa kwento ng muling pagkabuhay kay Lazaro na ang ating Panginoong Hesukristo ay makapangyarihan. Kung ito ay nagawa ni Hesukristo, noon ay tiyak na maaari rin niyang gawin ito ngayon o sa panghinaharap. Ang mga pahayag ni Propeta Joel ay naglalaman na isang bahagi tungkol sa araw ng Panginoon na mangyayari sa panghinaharap. Marahil, ang iba sa inyo ay nababahala sa ganitong paksa sapagkat magsisimula ito sa panahon ng dakilang kapighatian o kahirapan. Tunay na darating ang araw na ito sapagkat ito ay sinabi ng Diyos noon pa man sa mga propeta. Sa ating panahon ay hindi natin kasama si Kristo sa pisikal na katawan at hindi na tayo makakasaksi ng muling pagbuhay ng isang patay na kanyang ginawa noon. Subalit, nakatitiyak naman ako na kasama natin si Kristo ngayon sa Espiritu. Hindi ko alam kung paano ninyo ito paghahandaan. Subalit, para sa akin ay marahil sapat na tayo ay manampalataya sa Kanya na nagpasimula ng mga buhay at siya ring magtatapos nito. Alalahanin natin ang ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo na nagpapaalala sa atin na sa Kanya ay tumawag at manampalataya. Ipinahayag ni Apostol Juan sa 14 na kabanata mula sa 12 hanggang sa 14 na talata ang ganito, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung kayo'y humihingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko." Kaya't kaibigan, manampalataya ka sa Panginoon at hilingin sa Kanya na bigyan ka ng katatagan sa pagsapit ng araw ng Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat po sa inyong mapagpalang salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Jesus nang ikaw nga.